Франтишек узначаліць адкрыццё штогадовага кангрэсу рымскай дыяцэзіі. Цырымонія адбудзецца 19 чэрвеня ў базыліцы святога Яна на Латэране. Тэма форума «Не пакінем іх у адзіноце» – суправаджаць бацькоў у выхаванні дзяцей падлеткавага ўзросту. Святы Отец звернецца да ўдзельнікаў сустрэчы з уводным словам. Кангрэс закончыцца прамовай кардынала Агастіна Валіні, папскага вікарыя для рымскай дыяцэзіі, які завершыць сваё служэнне на гэтай пасадзе праз 9 дзён пасля форума. У падзеі будзе прымаць удзел яго наступнік, арцыбіскуп Анджэла де Данацес, якога папа Франтішак прызначыў 26 мая сваім новым вікарыям для рымскай дыяцэзіі. На наступны дзень пасля адкрыцця форума яго ўдзельнікі, біскупы, святары, законнікі і законніцы, свецкія супрацоўнікі дыяцэзіяльных структур прымуць удзел у круглых сталах, прысвечаных праблеме выхавання моладзі. Яна будзе разглядацца ў святле штодзённага сямейнага жыцця, вучобы, сацыяльных сетак, адносін паміж пакаленнямі, праблемы беднасці і ізаляцыі сем'яў.